Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srbija nije navela da je uhapšen u BiH povezan sa slučajem Jajinci, tvrdi ministar bezbednosti BiH, zato je oslobođen. Kremlj odbacio umešanost u dešavanju u Crnoj Gori. Švendiman u Prištini razgovarao sa državnim tužiocem Kosova. Nevladinim organizacijama sugerisano da ne dostavljaju pomoć izbeglicama van prihvatnih centara, potvrdio za Radio Slobodna Evropa Vulin. Poslednji dan predizborne kampanje u Sjedinjenim Državama. Sutra obilna kiša od 10 do 14 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa govori Judy Dempsey, analitičarka instituta Carnegie Evropa. Evropska unija mora da zadrži Balkan na evropskoj strani, upozorava ona.
Niko ne zna ko će pobediti na američkim predsjedničkim izborima, a kako god da se oni završe, to će proizvesti i mnoge dodatne izazove za Evropsku uniju i za transatlantske odnose, tako da Balkan, iako nije irelevantan, nije u ovom trenutku najveći prioritet.
Istraživali smo i kakva je komunikacija između albanske manjine, njihove lokalne samouprave na jugu Srbije i vlasti u Beogradu. Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac, i Zoran Stanković, šef vladinog koordinacionog tela za jug Srbije.
Nismo zadovoljni da postoji ta komunikacija, ja mislim da bi se ovo rešilo.
Ti kontakti su permanentni i tiču se svih problema koji oni imaju, to jest koje lokalne samouprave imaju.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić potvrdio je hapšenje 35-godišnjeg Jovana Jošila po Interpolovoj poternici Srbije, koji je, kako je rekao, nakon saslušanja pušten na slobodu. Mektić je za Tanjug rekao da je Jošil uhapšen na zahtev Srbije koja ga tereti za udruživanje radi vršenja krivičnih dela i nelegalnog i nezakonitog posjedovanja oružja. U zahtevu koji smo dobili od Srbije, on se ne dovodi u vezu ni sa oružjem pronađenim u Jajincima u blizini porodične kuće premijera Aleksandra Vučića, ni sa oružjem pronađenim u garaži na Novom Beogradu, precizirao je Mektić. On je naveo i da je Jošil saslušan u sudu BiH, a nakon toga pušten na slobodu, da je Srbija poslala šire obrazloženje i da je zatražila njegovo izručenje po osnovu tog bilateralnog sporazuma, te da je ponudila dokaze. U tom slučaju bi bilo ozbiljnih razgovora za ekstradiciju uhapšenog, naveo je Mektić. Sud BiH odredio je Jošilu meru zabrane napuštanja boravi, zabrane putovanja i obavezno javljanje nadležnoj policijskoj stanici dva puta sedmično. Mediji su prethodno objavili da uhapšena osoba bi mogla da ima veze sa oružjem pronađenim u blizini porodične kuće srpskog premijera u Jajincima, odnosno u garaži na Novom Beogradu. Kremlj je kategorički odbacio mogućnost umešanosti Moskve u pokušaj organizovanja protivpravnih akcija u Crnoj Gori. To je novinarima u Moskvi rekao portparol Kremlja Dmitri Peskov. Zvaničnim kanalima nije bilo nikakvih zahteva iz Crne Gore. Ne znam da li je bilo nekih zahteva prema specijalnim službama, ne raspolažemo tim informacijama, rekao je Peskov, komentarišući navode crnogorskog specijalnog tužioca za organizovani kriminal i terorizam Milivoja Katnića, da su bezbednosne strukture Crne Gore otkrile da je formirana kriminalna organizacija na teritoriji Crne Gore, Srbije i Rusije sa ciljem vršenja krivičnog dela terorizma u noći između 16. oktobra. Podsjetimo, Katnić je još rekao da su organizatori ove kriminalne grupe bili nacionalisti iz Rusije koji su pošli od zaključka da se vlast u Crnoj Gori na čelu sa Milom Đukanovićem ne može promeniti na izborima, te da je treba nasilno srušiti. Naš Srđan Janković prenosi iz Podgorice reakcije na ove navode specijalnog crnogorskog tužioca.
Predsjednik vlade Milo Đukanović je nakon saopštenih stavova specijalnog tužioca rekao da nema sumnje da su događaji od 16. oktobra urađeni u dosluhu sa političkim faktorom iz Crne Gore, te da očekuje sada optužnice.
Gotovo da je izlišno komentarisati da li je neko od političkih faktora bio uključen u sve to, pa sve se ovo događalo zbog politike, nije zbog nečeg drugog. Prema tome, ne vjerujem da je neko van političkog prostora Crne Gore i van političkih subjekata iz Crne Gore osmišljavao kako će im pomoći da dođu na vlast, nego su to radili u ovoj ili onoj vrsti dosluha sa političkim akterima na političkoj sceni Crne Gore.
Premijer očekuje u narednim danima i nove detalje istrage.
Kao što ste vidjeli, istraga je kroz ono što je jučerašnja prezentacija bila, već danas dovela do mnogo više informacija i mnogo više detalja nego prije nekoliko dana. Možete misliti da će za 10 ili 20 dana imati još više detalja, još više informacija. I ono što bi svi kao građani Crne Gore trebali da želimo, da se taj proces završi do kraja.
Gotovo čitava politička javnost je u riječima specijalnog tužioca prepoznala opozicioni demokratski front, koji je u više navrata tokom izborne kampanje najavljivao mogućnost okupljanja građana u postizbornim satima ispred skupštine. Međutim, u demokratskom frontu oštro odbacuju navode specijalnog tužioca, konstatujući da je priča o terorističkim aktima u izbornom danu iscenirana, te da predstavlja konstrukciju tužiloštva sa političkim ciljem. Visoki funkcioner demokratskog fronta Milutin Đukanović kaže da je tužilac Katnić ponovio konstrukciju koju je premijer saopštio prije desetak dana, posredno dovodeći u vezu demokratski front sa terorizmom.
Očigledno specijalni tužilac stavio da bude servis demokratske partije socijalista. Vidjeli ste prije desetak dana premijer je već nacrtao demokratski front, kad je rekao pa nije taj narod mogao sam da dođe, no neko je morao da ga okupi, jasno aludirajući na demokratski front. Specijalni tužilac je samo potvrdio to što je premijer rekao, odnosno postao je dio iskonstruisane afere, atentata, državnog udara, sve u cilju prvi put 16. oktobra, sve u cilju da se smanji odziv glasača demokratskog fronta i da se utiče na izbornu volju građana, a juče ste vidjeli njegovo pojavljivanje zaista ono zasmijavalo cjelokupnu javnost, da pomogne demokratskoj partiji socijalista da formira vladu kako bi zastrašio manjinske partije da slučajno ne bi otišle s opozicijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na aerodromu Kovin održava se multinacionalna vežba Slovensko bratstvo 2016 oružanih snaga Srbije, Rusije i Belorusije. Tamo je naš Zoran Glavonjić.
U 13 časova počela je praktično ova vežba ovogodišnja, tri vojske u protivterorističkoj operaciji, kako je naziv bio ove vežbi, šta je bio dakle cilj ove vežbe. Ovdje su novinari mogli da vidi specijalni desant, helikopterski desant i izbacivanje ljudstva i tehnike iz aviona transportnog ruskih snaga Iljušin 76. Dakle, ova vežba je slična kao ona prva koja je bila zajednička između Rusije i Srbije na poligonu Nikinci 2014. Cilj vežbe, dakle, protivteroristička dejstva. Ove vežbe će se nastaviti, dakle, sutrada na poligonu Orašac, a u sredu bit će na poligonu Pasuljanske livade. Kako je rekao Zoran Veličković, komandant specijalne brigade vojske Jugoslavije, sa ovakvim antiterorističkim vežbama zajedničkim nastavit će se u cilju bezbednosti i mira u svetu. Što se tiče ruskih vojnih zvaničnika, Oleg Olgujev iz snaga Ruske federacije i Oleg Pečevski iz beloruskih snaga upravo su rekli da ova vežba može dobiti ocjenu odličan i da će se sljedeće godine na teritoriji Belorusije održati vežba ovih snaga, dakle Srbije, Belorusije i Rusije, da će se na taj način nastaviti tradicija kada su u pitanju vežbe namijenjene protiv terorističkim dejstvima i nekim eventualnim situacijama u kojem bi naravno bile potrebne reakcija ovakve.
Hvala ti Zorane, bio je ovo naš Zoran Glavunjić sa aerodroma Kovin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Judy Dempsey, autorka knjige Fenomen Merkel i analitičarka instituta Carnegie Evropa, upozorava da bi Evropska unija morala da posveti daleko veću pažnju Zapadnom Balkanu kako ga ne bi zaposlila Rusija. Brisel bi morao mnogo glasnije da reaguje na ono što Moskva radi u Srbiji i u Republici Srpskoj, a Evropska unija prosto mora da zadrži Balkan na evropskoj strani, ocenjuje Dempsey, sa kojom je razgovarala Branka Trivić.
Mrs. Dempsey.
Gospođo Dempsey, mediji u regionu posvetili su dosta pažnje vašoj izjavi da bi Zapadni Balkan sasvim ispao sa dnevnog reda Evropske unije da nije nemačke kancelarke Angele Merkel. Da li ste to doslovno tako rekli?
Yes.
Kancelarka Merkel, uprkos velikom broju izuzetno važnih obaveza, nije zanemarila Zapadni Balkan, zato što zna koliko je važno održati stabilnost u tom regionu, ali i zato što želi da podrži i pomogne ekonomske i političke reforme u dvorištu Evropske unije. Iznad svega, međutim, ona zaista veruje u proces proširenja Evropske unije, što je od posebne važnosti za Zapadni Balkan.
Na drugoj strani, međutim, gospodin Jean-Claude Juncker, predsjednik Evropske komisije, pre par godina je rekao da neće biti daljeg proširenja Unije u narednih 5 godina, dakle do 2020.
Sasvim otvoreno govoreći, zemlje na Zapadnom Balkanu ne bi ni bile spremne za pridruživanje Evropskoj uniji u periodu od 5 godina od trenutka kada je on to rekao. Juncker je tom izjavom poslao 2 poruke istovremeno. Prva je dakle da države regiona i tako ne bi bile spremne za članstvo, ali je tim želeo i da uveri građane evropskih zemalja umorne od proširenja da sljedećeg koraka širenja neće biti u najskorijoj budućnosti. Važno je primetiti da on nije rekao da je proces proširenja skinut s dnevnog reda. Uostalom, on nema ni ovlašćenja da tako nešto kaže i uradi. Dakle, rekao je samo da u narednih 5 godina ne vidi izglede za dalje proširenje i statistički gledano to je tačno. Ipak, ta njegova izjava interpretirana je kao njegov gest odbojnosti prema ideji proširenja Evropske unije.
Da li je zaista evropski entuzijazam za proširenje sada na tako niskom nivou?
Da, jeste, zaista. Europa nije baš u najboljem stanju. Kriza eurozone nije završena. Izbjeglička kriza nije gotova. Kancelarka Merkel još mora da se bavi nezavršenim poslom implementacije sporazuma iz Minska između Ukrajine i Rusije. A uz sve to, ne zaboravite, ni transatlantski odnosi nisu u dobrom stanju. Niko ne zna ko će pobediti na američkim predsjedničkim izborima. A kako god da se oni završe, to će proizvesti i mnoge dodatne izazove za Europsku uniju i za transatlantske odnose. Tako da Balkan, iako nije irelevantan, nije u ovom trenutku najveći prioritet.
Da, ali da je gospodin Juncker znao kako brzo će ruska propaganda nadirati na Zapadni Balkan, što mislite, da li bi rekao to što je rekao?
Da, to je vrlo dobro zapažanje. Naime, to je moglo da ostavi utisak kao da Evropska unija tom Junckerovom izjavom o zatvorenim vratima Evropske unije za proširenje na nekoliko godina sugeriše Putinu da tu situaciju iskoristi. Zaista, čini se da Rusija na Zapadnom Balkanu radi šta god poželi. Mislim da bi Evropska unija morala biti mnogo efikasnija i mnogo glasnija u reakcijama na ono što Rusija radi, posebno u Nišu, tamošnjem takozvanom humanitarno-bezbednostnom centru, kao i na to što radi u Bosni, odnosno u Republici Srpskoj. Juncker na stranu, ali Evropska unija bi morala da bude mnogo prisutnija i aktivnija na terenu. Ona bi morala biti u stanju da zadrži Zapadni Balkan na svojoj strani.
Kandidati u trci za Belu kuću iskoristit će posljednji dan predizborne kampanje oči sutrašnjih predsjedničkih izbora za mitinge širom zemlje. Demokratska kandidatkinja Hillary Clinton ima 2 mitinga u Pensilvaniji, jedan u Michiganu i posljednji u Severnoj Karolini. U Pensilvaniji će joj se pridružiti odlazeći predsjednik Barack Obama. Republikanski kandidat Donald Trump imaće skupove u Floridi, Severnoj Karolini, Pensilvaniji, New Hampshire i Michiganu. Posljednje ankete pokazuju da je mrtva trka između 2 kandidata za predsjednika Sjedinjenih Država. A rusko-američki odnosi su promijenjeni bez obzira ko pobedi 8. novembra, ocjenjuju analitičari, priredila Mirjana Rakela.
Naši odnosi su na mnogo nižoj razini nego što su bili u dugo, dugo vremena, rekao je Thomas Graham, bivši stručnjak za Rusiju u Vijeću za nacionalnu sigurnost tokom administracije Georgea Busha u 2000-im. Obamina ponuda o resetiranju odnosa sa Rusijom već od samog početka bila je na klimavim nogama. Čak je naljepnica na velikom crvenom gumbu na koji je Clinton simbolično pritisnula krivo prevedena kao preopterećenje. Postoji stranački konsenzus da imamo značajan problem sa Rusijom i ti su odnosi mnogo loši nego u prošlosti, ocjenjuje Graham, dodajući da ne vidi nikoga u budućoj administraciji ko će biti spreman reći: dobro, moramo resetirati odnose sa Rusijom na jedan konstruktivan način. Trump, građevinski poduzetnik iz Njujorka, više puta je ponavljao kako se divi ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Imat ću vrlo, vrlo dobre odnose sa Putinom i Rusijom, rekao je u televizijskom duelu u septembru. Izjave su dobro primljene u Moskvi. Putin je za Trumpa izjavio da je zanimljiva, talentirana osoba bez ikakve sumnje, a prokremaljski mediji su razgovarali sa Trumpom, ocrnjujući Clinton. I prije optužbi o ruskom hakiranju, miješanju u američke izbore, Clinton je jasno rekla da će voditi odlučnu politiku prema Moskvi. Pojedini ruski dužnosnici ipak vjeruju da sve što je izgovoreno o odnosima sa Rusijom je dio predizborne američke kampanje, te da će nakon izbora biti otvoren put pragmatičnim odnosima.
Sajt Wikileaks danas je meta hakera nakon objavljivanja drugog dela e-mailova Američkog demokratskog nacionalnog komiteta. Mailovi pokazuju da su visoki zvaničnici demokratske stranke namjerno delovali u cilju opstrukcije kampanje kandidata Bernija Sandersa kako bi istakli nominaciju Hillary Clinton. A osnivač Wikileaksa, Julian Assange, bit će saslušan u prisustvu švedskog tužioca u ambasadi Ekvadora u Londonu 14. novembra po tužbi za silovanje u Švedskoj, saopštilo je tužilaštvo u Stokholmu. Dodaje se da uz Assangeovu saglasnost će biti uzet njegov uzorak DNK za upoređivanje. Assange se, podsjetimo, 2012. sklonio u ambasadu Ekvadora u Londonu i odbio da ode u Švedsku na ispitivanje o istrazi o silovanju, jer veruje da bi ga Švedska izručila Sjedinjenim državama zbog objavljivanja tajnih vojnih dokumenata o ratovima u Iraku i Afganistanu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija nije navela da je uhapšen u BiH povezan sa slučajem Jajinci, tvrdi ministar bezbednosti BiH. Zato je oslobođen. Kreml odbaci umešanost u dešavanju u Crnoj Gori. Švendiman u Prištini razgovarao sa državnim tužiocem Kosova. Nevladinim organizacijama sugerisano da ne dostavljaju pomoć izbeglicama van prihvatnih centara, potvrdio Vulin za RSE. Poslednji dan predizborne kampanje u Sjedinjenim Državama. Sutra obilna kiša od 10 do 14 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nevladinim organizacijama koje su obezbeđivale pomoć u hrani, odeći i drugim osnovnim potrepštinama, izbeglicama i migrantima van prihvatnih centara, upućena je zvanična preporuka da prekinu sa tom praksom. To je potvrdio za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Vulin, koordinator radne grupe za rešavanje problema migracija. Vulin je potvrdio i da je Srbija od skoro počela strožije kontrole kretanja izbeglih sa Bliskog istoka. Sa njim je razgovarao Milan Nešić.
To je samo prilagođavanje trenutnim okolnostima. Kao što znate, ni u jednoj prestonici na svetu nije moguće se nekontrolisano kretati, biti gde god hoćete, kao i tu Parizu, recimo sada upravo raseljene takvi ilegalni kampovi. Dakle, moramo da vodimo računa na prvom mjestu o tome kako će ljudi biti zbrinuti tokom zime. Nikom ne treba dozvoliti da se smrzne u parku, zato što postoje odgovarajući prihvatni kapaciteti u našem sistemu koji su na raspolaganju svima. Dakle, ne menjamo svoju politiku, vodimo računa. Hoćemo da budemo humani, hoćemo da vodimo računa o ljudima, ali moramo sistem prilagoditi upravo njihovim potrebama, a ne vjerujem da je bilo kome dobro zato što se nalazi u parku ili na nekoj neograđenoj površini, garaži.
Ali su kapaciteti popunjeni, može čak i prepunjeni, ali može to nešto da se uredi pa da se ne vladimo i organizacijama sugeriše da nose recimo na neko novo mjesto?
Kako da ne, kapaciteti nisu do kraja popunjeni.
Koliko ima ljudi sada? 6.000?
Blizu 6.000. Mm-hmm. Blizu 6.000, mi smo se na to obavezali, više od toga nećemo graditi nove kapacitete. Jednostavno ne mislimo da je to uputno. Mi smo se prema našim partnerima obavezali na broj od 6.000 i kao što vidite, mogu slobodno kažem, za razliku od većine zemalja, mi se držimo svoje reči i onoga što smo obećali, mi to isprovodimo, ali nećemo graditi nove kapacitete, već ćemo podizati kvalitet postojećih kapaciteta.
Dalji koraci?
To su naši koraci.
U javnosti se također često pominju sada i telesne vaše. Da li postoji svest o tome da bi na neki način to moglo ljude da stigmatizuje, eventualno da napravi otpor ljudima? Mislim da budu humaniji prema njima, pošto se Srbija pokazala...
Mislim da nema ništa značajnije nego da ti ljudi budu tretirani i izlečeni. To je da ih pustimo da se sa bolestima koje njih na prvom mjestu ugrožavaju kreću bez medicinske zaštite, bilo bi krajnje neodgovorno i prema migrantima, ali i prema našem stanovništvu. Ne vjerujem da bi to jedna zemlja cenila, da sa našeg prostora dođe neko ko nije na odgovarajući način medicinski zbrinut. Dakle, nije u pitanju nikakva stigmatizacija, naprotiv, mi samo vodimo računa o zdravlju migranata na prvom mjestu i naravno našeg stanovništva.
Ministar Aleksandar Vulin u razgovoru sa Milanom Nešićem. Ministar odbrane Hrvatske Damir Krstičević otkazuje sutrašnju posetu Sarajevu. To su mu navodno sugerisale hrvatske sigurnosne službe nakon što su ga pojedini mediji povezali sa ratnim zločinima nad srpskim civilima u Mrkonjić gradu 95. Istovremeno u Zagrebu boravi hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović, a glavna tema je hapšenje bivših članova HVO-a pod sumnjom da su počinili ratni zločin nad srpskim civilima u Orašju 92. Iz Zagreba Enis Zebić.
Čović je u podne primio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić i u 13 sati na Pantovčaku hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Još nema priopćenja nakon susreta s Bozanićem, a dok dovršavamo ovaj prilog, susret Čovića sa hrvatskom predsjednicom još traje. Ministar obrane Damir Krstičević otkazuje današnje sudjelovanje na skupu ministara obrane država članica obrambene suradnje Srednje Europe u Beču, nakon čega su ministri država članica sutra trebali posjetiti Sarajevo. Mediji navode visoki izvor iz vlade koji tvrdi da je otkazivanje posjete Sarajevu rezultat procjene vojne i civilne sigurnosne službe da mu se tamo ne može garantirati sigurnost. Naime, mediji Krstičevića povezuju sa ratnim zločinima nad srpskim civilima u Mrkonjić gradu listopada 95. i kažu da BH tužiteljstvo i protiv njega priprema optužnicu. Krstičević je povodom tih sumnji već ranije kazao kako mu je savjest čista i da je postupao po pravilima ratovanja. Sada kaže kako razlog ne odlasku u Sarajevu nije strah, već dovršenje proračuna. Tako misli premijer Andrej Plenković.
Prioritet je u ovom trenutku izrada hrvatskog proračuna i ministar je na to fokusiran, pa razgovarat ću s njim tijekom dana.
Čovića prima i predsjednik Sabora Božo Petrova. Kruna posjete susret Čovića sa premijerom Andrejem Plenkovićem, a uz njih dvojicu na sastanku će biti ministri vanjskih poslova, pravosuđa i ratnih veterana. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Specijalni tužilac za ratne zločine na Kosovu David Švendiman razgovarao je danas u Prištini sa državnim tužiocem Kosova Aleksandrom Ljumezijem o organizaciji, ovlašćenjima i jurisdikciji specijalnih tužilaca. Kako je saopšteno iz tužilaštva Kosova, Ljumezije izrazio spremnost ovog tužilaštva da doprinese jačanju vladavine zakona i ponudio Švendimanu punu saradnju. A tokom posete Beogradu Švendiman će se sresti sa zvaničnicima vlade, predstavnicima tužilaštva za ratne zločine i sa predstavnicima međunarodne zajednice. Planirano je da od danas do 11. novembra boravi u Prištini i Beogradu. Mi idemo dalje na naše teme. Vest da su predstavnici dve opštine sa juga Srbije sa većinskim albanskim življem bili kod predsjednika Kosova Hašima Tačija da razgovaraju o problemima u ostvarivanju manjinskih prava u Srbiji otvara pitanje kakva je komunikacija između albanske manjine i njihove lokalne samouprave na jugu Srbije sa vlastima u Beogradu i šta su obaveze Srbije iz poglavlja 23 na njenom evropskom putu. Pripremila Branka Mihajlović.
Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac, bio je na razgovoru sa predsjednikom Kosova zajedno sa predsjednikom Nacionalnog saveta Albanaca Jonuzom Muslijuom i predsjednicom Skupštine Preševa Arditom Sinani.
Razgovarali sa predsjednikom oko opšte stanja ljudskih manjinskih prava u ovim opštinama, zatražili pomoć u vidu finansiranja određenih naših infrastrukturnih projekata i naravno zalaganje za naše studente za obezbeđivanje kvota za studiranje u univerzitetima na Kosovu.
Ono što ja vidim kao problem, to je moj lični stav.
Kaže Meho Omerović, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava.
Da Albanci sa juga Srbije iz te tri opštine očigledno maticu ne doživljavaju Albaniju kao državu čiji su sunarodnici, nego u maticu vide u samoproglašenoj državi Kosovo i Metohije.
Ako se od predsjednika Kosova traži posredovanje, kakva je onda komunikacija lokalne vlasti sa juga Srbije sa vlastima u Beogradu?
Obzirom da u Srbiji sve zavisi od premijera, mislim da treba češći kontakt i uprosljenje.
Zoran Stanković, koji se nalazi na čelu vladinog koordinacijenog tela za jug Srbije, tvrdi da komunikacija između republičkih i lokalnih vlasti na jugu Srbije nije problem.
Tiču se svih problema koji oni imaju, to jest koje lokalne samouprave imaju u okviru svojih delovanja.
Šaip Kamberi podsjeća da je još 2013. godine donet plan od 7 tačaka vlade Srbije koje su najurgentnije za albansku manjinu, ali da se malo šta uradilo.
Treba da se preuslovi da se integriše jedna manjina koja predstavlja većinu u dve opštine, ali evo ne pokazuje se dovoljna hrabrost i dobra volja da se krene ozbiljno da se rešavaju ti problemi.
Ako vlada Republike Srbije, pored redovnog budžeta, im dodeljuje i dodatni budžet preko koordinacionog tela koji za ovu godinu iznosi oko 90 i nešto miliona za Bujanovac, nešto manje oko 90 miliona za Preševo i oko 30 i nešto miliona za Medveđu, onda možete da znate da tu pokušava se rešiti ta pitanja.
Kaže Zoran Stanković, dok Kamberi nabraja u čemu je sve albanska manjina zakinuta.
Država ne pokazuje dovoljno spremnost za integraciju Albanaca u državne javne institucije. Pa mi i u Bujanovcu, i u Preševu, na nivou regiona, i da ne govorimo, imamo republičke institucije u kojima su Albanci ili simbolično predstavljeni ili uopšte nema. I naravno problemi sa pravosuđem koje imamo, ukinut osnovni sud u Preševu, jedinstven je slučaj Bujanovac da ima suda, nema tužilaštvo, Preševo nema sud, nema ni tužilaštvo. Problemi u obrazovanju, pre svega nostrifikacija diploma sa Kosova.
Vlast u Srbiji obraća pažnju na neka područja tek kada nastane krizna situacija, primećuje Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam. Podseća na narušene međusobne odnose na jugu Srbije, koji su početkom 2000-ih doveli i do nasilja.
U jednom periodu je bila kalkulacija kod albanskih političara na jugu Srbije da će doći do varijante zamene severa Kosova za jug Srbije i tada je i apelovano na stanovništvo da se ne javlja na popis koji je bio 2011. godine, tako da statistički ima manje Albanaca u Srbiji nego što ih stvarno ima.
Saznajemo da je u agendi nove preduzimljive ministarke za lokalnu samoupravu Ane Brnabić odlazak na jug Srbije ovih dana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Pod sloganom "Ovo vreme je iskočilo iz globa", večeras u Užicu počinje 21. Jugoslovanski pozorišni festival. Otvorit će ga književnik Ljubivoje Rašumović, a prva takmičarska predstava dolazi iz Novog Sada. Festival bez prevoda trajeće 7 dana, javlja Novka Ilić.
Predstavom na Drini Ćuprija Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada počinje 21. Jugoslovenski pozorišni festival. Slogan festivala je "Ovo vreme je iskočilo iz globa", citat iz Hamleta. Dugogodišnji i ovogodišnji selektor Bojan Munjin, hrvatski pozorišni kritičar i novinar, kaže:
"Mislimo na vreme današnje, na nemire koji postoje u svima od nas i u društvima i nekako nas to vreme ispunjava zebnjom."
Obrazlažući izbor festivalskih predstava, Munjin objašnjava:
"Imamo festival majstora, liga džentlmena, da tako kažem, pozorišni publici."
Ko selektor festivala Zoran Stamatović, direktor Užičkog pozorišta, tvrdi: "Ova sezona je, uprkos nizu problema, bila bolja nego prethodna na jugoslovenskoj pozorišnoj sceni."
"Uprkos teškim vremenima, uprkos činjenici da je nešto manje novca u kulturi i u regionu, ne u Srbiji."
Festival večeras otvara književnik Ljubivoje Rešumović, a o Ardalionima odlučivaće žiri: predsednik Dejan Mijač, Miodrag Tabački scenograf i glumac Goran Jeftić iz Srbije, a iz Hrvatske dramaturzi Željka Turčinović i Tomislav Zajec. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Godinu dana od otmice službenika srpske ambasade u Libiji nije poznat motiv otmice. 100 dana posle otmice, Slađana Stanković i Jovica Stepić poginuli su u američkom bombardovanju terorističkog kampa.
"Nismo mogli da dođemo do motiva otmice, nismo mogli da dođemo do toga kako su smrtno stradali."
Dan posle otmice, srpska delegacija otišla je na pregovore. Detalje ekskluzivno za Insider bez ograničenja otkriva Veljko Odalović.
"I ono kroz šta sam prošao i gde sam došao, i sam video da prolazim pored zidova koji su nekoliko metara visoki sa usred Tripolija, sa mitraljeskim gnezdima, sa ljudima naoružanim, sa borbenim kompletima koji sede u tom dvorištu u crnim uniformama, prolaziti kroz sve to, a onda sesti da razgovaraš o ovome, moram priznati, nije bilo prijatno."
Zvanično, Srbija u tom periodu nije izvozila oružje u Libiju. Nezvanično, postoje brojne sumnje da su pravljeni privatni dogovori. Na to odgovore trebalo bi da da istraga koja se ne vodi. Ubistvo u Libiji. Emisija Insider bez ograničenja.
Insider bez ograničenja u zajedničkoj produkciji Insidera i Radija Slobodna Evropa pogledajte na našem sajtu u utorak u 21:30.
slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Srbija nije navela da je uhapšen u BiH povezan sa slučajem Jajinci, tvrdi ministar bezbednosti BiH. Zato je oslobođen. Kremlj odbacio umešanost u dešavanju u Crnoj Gori. Švendiman u Prištini razgovarao sa državnim tužiocem Kosova. Nevladinim organizacijama sugerisano da ne dostavljaju pomoć izbeglicama van prihvatnih centara, potvrdio Vulin za RSE. Poslednji dan predizborne kampanje u Sjedinjenim Državama. Sutra obilna kiša od 10 do 14 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.